Hver minn réttur? Félagsfundur hjá Fjólu, félagi fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, verður laugardaginn 11. nóvember. Yfirskrift fundarins Hver minn réttur? Eiríkur Smit réttindagæslumaður flytur kynningu á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Við ætlum að skoða sérstaklega þrjár greinar og það eru grein númer 9 sem fjallar aðgengi. Grein númer 19 sem fjallar sjálfstætt líf án aðgreiningar frá samfélaginu og grein 21 sem fjallar skoðana og tjáningarfrelsi og aðgengi að upplýsingum. Þegar við höfum hlýtt á Eirík verður súpa á boðstólum. Eftir matinn verða umræðuhópar þar sem við skoðum greinarnar betur og ræðum þær. Eftir kaffihlé tökum við saman niðurstöður úr umræðuhópunum. Félagsmenn Fjólu og Blindrafélagsins eru velkomnir á fundin. Mikilvægt að skrá sig í mat og umræðuhópa vegna undirbúnings. Skráning fer fram á netfangið Gullni Katrin hjá gmail.com eða í síma 777-5008. Skráningu í mat og vinnuhópa líkur klukkan 14, 5. 9. november. Fundurinn í sal Blindrafélagsins í Hamrahlíð 17 og hefst stundvíslega klukkan 11. Hver og einn pantar túlk fyrir sig. Bestu kveðjur. Stjórn Fjólu.